Which way do you face?
Nga cili drejtimi mbani syt? Përshëndetje Bojke Pakër, më abiti me këtë pyetje enigmatike, kur po udhtonim së bashku në udhëtimin tim të parë, fare si një 70 i ri. Pa ndonjë shpjegim për të vendosur pyetjen në një kontekst, unë votova. Një 70 VOA nuk përfaqëson popullin para profetit, por profetin para popullit. Kur mos harro se nga cili drejtimi mban syt, ai ishte një mësim i fuqishëm. Përpjeka për të pëlqyer të tjerëve përpara se të pëlqejmë Perëndis është ndërrimi i vendit të urdhërimit të parë me të dytin. Është të harrosh se nga cili drejtimi mbajmë syt. Në prapë së prapë në të gjithë e kemi bërë të gabim për shkak të frikës nga njerëzit. Tek Isaia Zoti na paralajmëron, mos keni frikë turpërimin nga njerëzit. Tek ëndra e lehtë, kjo frikë u shkatrua nga gishti i talljes drejtuar për ndërtesë së gjerë dhe të madhe, duke bërë që shumë vetë të harronin se nga cili drejtim të mbanin syt të largoheshin nga pemat turpëruar. Ky presion shoqëror përpiqet të ndryshojë qëndrimet të një personi nëse jo sjelljen e tij, duke e bërë atë të ndihet fajtor për fyer të tjerëve. Ne kërkojmë bashkëjetesë respektueshme me ata që tregojnë me gisht, por ku kjo frikë nga njerëzit na tundon që ta shpërfillim mëkatin, ajo sipas librit të fjalëve të urta bëhet një lak. Laku mund të maskohet mjeshtërisht për ta joshur anën tonë dashamirëse që ta toleroj ose madje miratoj diçka që është dënuar nga Perëndia. Për njerëzit me besim të pakta ai mund të jetë një pengesë madhore. Për shembull, disa misionarë të rinj mbardhin në terrenin e misionit të frikë nga njerëzit dhe nuk arrin t'ia raportojnë presidentit të tyre të misionit mosbindjen haptazi të një shoku për shkak se nuk duan ta fyjnë shokun e tyre të pabindur. Vendimi me karakteri merren duke kujtuar nditjen e duhur të urdhërimit të parë dhe të dytë të madh. Kur këta misionarë të përshtjelluar e kuptojnë se ata janë përgjegjës para Perëndis dhe jo para shokut të tyre, kjo duhet t'i japë kuran që ta ndërrojnë drejtimin nga cili i mbajnë syt. Në moshën e rinjtë 2-vjeçare, edhe Joseph Smith i harroi se nga cili drejtim duhet i mbante syt, ku në mënyrë të përsëritur kërkoi Zotit leje që ta lejonte Martin Harrisin t'i merrte huaj 116 faqe të dhoshkrimit. Ndoshta Josefi dëshiron të tregonte minjoje Martinit për mbështetjen e tij. Ne dim se Josefi ishte jashtëzakonisht në ankth që dëshmitarët e tij regular të qëndronin rreth tij kundër trillimeve dhe gënjeshtrave shqetësuese që po përhapeshin. Cilat do që ishin arsyet e Josefit ose sa do shfaqësuese që mund duken, Zoti nuk i justifikoi ato dhe e qortoi ashprët. Sa shpesh ti ke bërë shkeli dhe ke vazhduar sipas bindjeve të njerëzve. Pasi vëre, nuk duhet të frikësohesh më shumë nga njeriu sa nga Perëndia. Kjo përvojë tronditse e ndihmoi Josefin ta mbante mend për gjithmonë më pas se nga cili drejtim t'i mbante syt. Kur dikush përpiqet t'i pëlqejë syrit e njerëzve, ata pa dashur nuk kanë më sy e faqe të qëndrojnë para Perëndis. Të mendohet që një person me të pëlqejë Perëndis në një njëjtën kohë tash përfill mos bindën e njerëzve nuk përbën asnjë ansi, por hipokrizi apo dyfytyrësi, apo të përpjekurit për të shërbyer dy zotërinjve. Ndërkohë që sigurisht kërkohet kuraje për mos na u trembur syrin nga rreziqet, prova vërtet e kurajes po mposht frikën e njerëzve. Për shembull, lutjet e Danielit ndihmojnë që të mos i trembë syrin nga luanët. Por ajo që e bëri atë, zemër luani ishte mposhtja e mbretit Dar. Një kuraje e këtij lloji është dhuratë e shpirtit për ata që kanë frikë nga Perëndia, të cilët i kanë bërë lutjet. Lutjet e mbretëreshë Ester gjithashtu i dhanë asaj po një kuraje që të përballen bashortin e saj, mbretin Asueros, duke ditur se rrezikon të jetën në bërin e kësaj. Kuraja nuk është vetëm një prej virtyteve thelbësore, por siç vëreti C.S. Lewis, kuraja është gjendja e çdo virtyti në pikën e provës. Pilati që i mëshirshëm derisa ajo gjë u bë rrezikshme. Mbyll citim. Mbreti Herod ishte i pikëlluar nga kërkesa për t'ia prerë kokën gjon pagëzorit, por dëshiroi të kënaqet të ftuarët që ishin me në tres. Mbreti Noe ishte gati ta lironte Abinadin derisa presioni shoqëror nga pritërinjtë e tij të ligjë bëri që të lëkundej. Mbreti Saul nuk i bind fjalës së Zotit duke i mbajtur plaçkat e luftës, nga që kishte frikë nga populli dhe gjëzërin e tij. Për të kënaqur Izraelin e pabindur në rreth të malit Sinai, Aroni punoi një vit shtatë duke harruar se nga cili drejtim t'i mbante syt. Shumë prej krerëve kryesor të Djathtës së Re besuan te Zoti, por për shkak të fariseve nuk e rrefenin për të mos qenë të përjashtuar nga sinagoga sepse e donin lavdinë e njerëzve më tepër se lavdinë e Perëndis. Shkrimet e shenjta janë plot me shembuj të tillë. Tani dëgjoni disa shembuj frymëzues. Së pari mormoni. Vëre, unë flas me guxim pasi kam autoritet nga Perëndia dhe unë nuk kam frikë se ç'mund të bëj njeriu pasi dashuria e përkryer çdo frikë. Nefi, prandaj gjërat që i pëlqejnë botës unë nuk i shkruaj, por gjërat që i pëlqejnë Perëndis dhe atyre që nuk janë të botës. Kapiteni Moroni. Vini re, unë jam Moroni, krye kapiteni juaj. Unë nuk kërkoj pushtet, por ta hedh poshtet. Unë nuk kërkoj për nderimin e botës, por madhështinë e Perëndis tim dhe lirinë dhe mirëqenien e vendit tim. Moroni kishte kuraj kaq të madh, kujtonte se nga cili drejtimi mbante syt, saqë për të u tha, nëse qoftë të gjithë njerëzit kishin qenë dhe ishin ose do të jenë ndonjëherë sikur se Moroni, vini re, fuqia e vërteta të ferrit do të ishin tundur për gjithnjë, po djalli nuk do të kishte kurrë më fuqinë mbi zemrat e fëmijëve të njerëzve. Profetët gjatë epokave kanë qenë për herë në sulm nga gishti i talljes. Pse? Sipas shkrimeve të shenjta, ndodh nga që fajtorët e marrin të vërtetën tjetër rënd, pasi godet ata drejt në qendër. Ose si që vërejti prezidenti Harold Bili, zogu i goditur rre flatrët. Reagimi tyre tallës është në të vërtet faji që përpiqet të qetësojë veten ashtu si me Korihorin, i cili më së fundi pranoi, unë e dija gjithmonë se kishte një perëndi. Korihori u bë kaq bindës në mashtrimin e tij, sa i filloi ta besonte vetë gënjeshtrën e tij. Njerëzit tallës shpesh i akuzojnë profetët se nuk jetojnë në shekullin e 21 ose që janë fanatik. Ta përpiqen ta nxitin kishën dhe madhet ushtrojnë presion asaj po ulin e standardeve të Perëndisë në nivelin e vetësjelljes tyre të papërshtatshme, gjë e cila në fjalët e plagut Neil A. Maxwell çon në vetkënaqësi, por jo në vetpërmirësim dhe pendim. Ulja e standardeve të Zotit në nivelin e sjelljes së papërshtatshme shoqërisë përbën praktikë. Shumë prej kishave mes nefitëve, dy shekuj pas vizitës së shpëtimtarit tek ata, filluan që doktrinën ta thjeshtëzonin duke huazuar këtë frazë nga plaku Holland. Nëse dëgjoni këtë fragment nga katër nefi, shikoni përngjashmëritë me kohën tonë. Ndodhi që kur kaluan 210 vjet, kishte në tokë shumë kisha. Po, kishte shumë kisha që pretendonin se njihnin Krishtin. Por nga ana tjetër, mohonin pjesën më të madhe të Ungjillit të Tij, ajsa pranonin çdo ligjësie dhe u shërbenin atë që ishte e shenjtë, atyre që ishte ndaluar për shkak të padënjësisë. Deja vu e në ditët e mëvonshme. Në disa antarë nuk e kuptojnë se po bijnë të njëjtin lag kur nxitin pranimin e traditave të etërve të tyre, qoftë vendore apo etnike, të cilat nuk janë në harmoni me kulturën e Ungjillit, endë të tjerë të vetmashtruar dhe në vetmohim, përgjërohen nëse kërkojnë që peshkopët t'i ulin standardet e rekomandimeve të tempullit, të vërtetimeve për shkolla ose aplikimeve për misione. Nuk është e lehtë të jesh peshkop në një presion të tillë. Megjithatë, ashtu si shpëtimtari që e pastroi tempullin për të mbrojtur shenjtërinë e tij, peshkopëve sot u bëhet thirrje që të mbrojnë me guxim standardet e tempullit. Ishte shpëtimtari që tha, "Unë do t'i manifestoj popullit tim në mëshirë, nëse populli im do të zbatojë urdhërimet e mia dhe nuk do të ndodë të shtëpit shenjt." Shpëtimtari, shembulli ynë i madh, për herë mbante sy drejtuar tek ati i tij. A i donte dhe u shërbente bashkë njerëzve ti, por tha, unë nuk marr lavdi nga njerëzit. A i dëshironte që ata të cilët i mësonte të ndiqnin atë, por a i nuk e kërkoj pëlqimin e tyre. Kur bënde një vepër bamirësie, si shërimit së murit, dhurata shpesh erdi me kërkesën për të mos e treguar as kujt. Pjesërisht që ta mënjenonte pikërisht famën që ndiqte atë, pavarësisht nga përpjekjet e tij për të shmangur asaj, ai dënoi farisen që bënin veprat mira vetëm që të shiheshin nga njerëzit. Shpëtimtari që në vetme përsosur që jetojnë ndonjëherë ishte më sypatrembur. Në jetën e tij ai përballet me një mori akuzuesish, por kur nuk u dërzua para gishtit të tyre tallës. Ai është i vetmi njeri që kur nuk harroi se nga cili drejtim ti mbante syt. Citoj: Bëj vazhdimisht gjërat që pëlqejnë Atit, dhe nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më ka dërguar. Ndërmjet kapitullit 11 dhe kapitullit 28 të tre nefit, shpëtimtari e përdori titullin At të paktën 163 herë, duke a bërë shumë të qartë nefitve sa ishte atje për të përfaqësuar Atin e tij. Dhe të Gjoni kapitull 14 dhe 17, shpëtimtari referohet Atit të paktën 50 herë. Në çdo mënyrë të mundshme, ai ishte dishepulli përsosur i Atit të Tij. Ai ishte aq i përsosur në përfaqësimin e atit të tij, sa të njihesh pëdimtarin që gjithashtu të njihej atin. Të shihej birin ishte të shihej atin, të dëgjoj birin ishte të dëgjoj atin. Ai në thelbi ishte bërë i padallueshëm nga ati i tij. Ati i tij dhe ai ishte një. Ai e dinte në mënyrë të pagabueshme se nga cili drejtim t'i mbante syt. Na forcov shembulli i tij frymëzues kundër kurtheve të lajkëtimit nga të tjerët ose mashtrimit brenda nesh. Na dhënë ai shembull kurajo që kurtë mos strukemi ose servilosemi përpara kërcënimit. Na frymëzof që ta përshkrojmë vendin duke bërë mirë në mënyrë sa më shëtë të mundshme dhe të mos aspirojmë derë të njerëzve. Dhe në ndimov shembulli ti pakrasueshëm që ta mbajmë mend gjithmonë se cili është urdhërimi i parë dhe i madhi. Kur të tjerët kërkojnë miratim në kundërshtim urdhërimet e Perëndis, kujtofshim për herë se dishepujt e kujt jemi dhe nga cili drejtimi mbajmë syt, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.